Goeiedag, dis my groot voorreg om weer met jou te mag gesels hier in ons program Die Bybel vir Vandag. Jy sal weet dat ons besig is met die Bybel van Genesis tot Openbaring en ons is vandag by Matteus by die 8ste hoofstuk. Nou in hierdie gedeelte gaan dit oor verskillende genesings, byvoorbeeld die genesing van 'n melaatse, die genesing van die offisier slaaf en ook die genesing van Petrus se skoonmoeder. As ek so 'n paar opmerkings mag maak ter inleiding, dan sou ek wou sê dat dit in hierdie gedeelte met veral verhalende stof is wat ons te make kry. En hier word dan beskrywe hoe dat die Here Jesus sekere wonders noem, en ons praat daarvan dan natuurlik ook gewoonlik as wonderdade. Dit is net hierdie drie perikope wat ek nou genoem het, wat nie in Markus ook net so voorkom nie. En daarom word die verklarende aantekeninge wat ons hierso by Matteus maak, voortdurend hou ons daar in rekening met dit wat ook in Markus geskryf is. Want in Markus 1 vanaf vers 40 byvoorbeeld, kry mens die kern van hierdie gedeelte. Hoewel hierin ook stof uit ander dele van Markus opgeneem is. Ek dink die drie groepe waarin die vertellings van Markus voorkom en wat elke keer oor drie wonderdade handel, ons dit dadelik moet raak sien, want dit is 'n manier waarin hy sy evangelie saamgestel het en dit word afgewissel met dan perikope in verband met, in hierdie geval, die navolging van die Here Jesus en die roeping van disippels. Met ander woorde, elke keer as hy sulke groepe van drie soorte gebeurtenisse saamvoeg, dan kom hy uiteindelik tot 'n bepaalde punt uit wat hy wil maak. In hierdie geval dan drie verhale van verskillende genesings wat die Here Jesus gedoen het, en dan van die 18de vers af vertel hy hoe Jesus gevolg moet word, en daarom loop die wonderdade altyd op iets uit. Dit is nooit gebeurtenisse wat sommer net maar los staan nie, sodat veral die verband tussen die wonder en die geloof uiteindelik in hierdie geval na vore kan kom. As ons later by Johannes 2 kom, waar die Here Jesus sy eerste wonderwerk gedoen het, deurdat hy water in wyn verander het, dan sê jy ook sien dat by die 11de vers Johannes pertinent neerpen, hierdie wonderteken in Galilea het Jesus gedoen en die mense het dit gesien en tot geloof in hom gekom. Met ander woorde, die wonderdade staan nooit op hulle self nie. Nou kom ons kyk dan na die eerste wonderwerk wat hier in Matteus die 8ste hoofstuk beskrywe word. Jesus het afgekom van die berg af en 'n groot menigte mense saam met hom gegaan. Ek dink dit is belangrik dat ons net daarin sal raak sien dat die groot menigte mense nie net getuies is van wat gaan gebeur nie, nie net luisteraars is van sy woorde nie, maar ook van sy dade. En daarom is dit belangrik dat Matteus hierdie gedeelte so begin deur te sê dat hulle afgekom het. Hulle wou gekyk het en gesien het wat hierdie prediker, van wie hulle nou al baie gehoor het en na wie sommige van hulle geluister het daar teen die hange van die see van Galilea, wat hy werklik doen. Nou luister na die tweede vers. 'N melaatse man kom kniel toe voor Jesus en sê: "Here, as U wil, kan U my gesond maak." Dit wil dus blyk dat uit dit wat hierdie melaatse man sê, hy geloof in die Here Jesus gehad het. Kom ek lees dit weer. 'N melaatse man kom kniel toe voor hom en sê: "Here, as U wil, kan U my gesond maak." Let op na die Here Jesus se opdrag. Bring die offer wat Moses voorgeskryf het. En dit wil vir ons sê dat die Here Jesus nie die gebruike sommer net van die tafel gevee het nie. Jy sal onthou dat by Matteus 5 by die 17de vers ons so 'n paar programme van tevore juis daarop gewys het dat die Here Jesus gekom het en gesê het: "Ek het nie gekom om die wet en profete tot niet te maak nie, maar om hulle juis hulle volle betekenis te laat kry." Daarom interessant dat die Here sê, toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: "Ek wil, word gesond." En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom: "Jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal die mense die bewys wees dat jy rein geword het." En ek dink, luisteraars, daarin lê daar 'n baie belangrike rigting wat die Here Jesus aandui. Met ander woorde, hy gaan nie sommer by die gebruike van die gelowiges van daardie tyd verby nie. Hy hou hom in 'n sekere sin aan die tradisies van die mense. Want per slot versake wil Heer Jesus ook onder hulle velle inkruip. Uiteindelik sal hy sommige van hulle gebruike, soos byvoorbeeld die gebruik oor die vas waaroor ons al gepraat het, so 'n bietjie oopbreek en sê maar julle doen hierdie ding net uit gewoonte. Julle hart is nie meer daarin nie. Julle is besig om 'n bepaalde gebruik te handhaaf sonder dat julle nog enige erg het aan waaroor dit eintlik gaan. Nou as ons nou na die volgende gedeelte kyk, hier van vers 5 af, dan het ons dit te maak met 'n volgende genesing, die genesing van die offisier se slaaf. Vers 5 sê, nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier by hom kom hulp vra en gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn. En Jesus antwoord hom, ek sal hom gesond maak. Maar die offisier sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Nou wonder ek of jy opgemerk het toe ek hierdie gedeelte gelees het, dat hierdie man nie gekom het en Jesus pertinent vra om sy dienskneg gesond te maak nie. Die Here Jesus sê, sonder dat hy 'n versoek gerig het, hierdie man sê bloot, Here, my slaaf lê by die huis verlam en verduur baie pyn. En sonder dat hy 'n versoek rig, sê die Here Jesus, ek sal hom gesond maak. Ek wil net weer eens afwys dat in hierdie geval ook ons ook die verhaal kry in die evangelie volgens Lukas by die 7 hoofstuk vers 1 tot 10. Hier in die weergawe van Matteus, dink ek is dit belangrik dat ons moet raak sien dat hierdie man dan nie 'n versoek gerig het nie. En luister as ek wil net tussenhakie sê, wanneer mens twee van hierdie weergawes, verskillende weergawes van dieselfde gebeure lees, en jy sien hier en daar is 'n verskil, dan moet ons dit nie interpreteer as 'n teenstrydigheid asof die evangeliste met mekaar bots nie. Kyk, dit is net soos jy en ek, wanneer ons in die straat uitgaan en ons kyk na iets wat daar gebeur het. Dan kom ons terug in die kamer en ons vertel dit vir iemand oor wat nie daar teenwoordig was nie. En ek gaan waarskynlik bepaalde goed onderstreep wat op my 'n indruk gemaak het, en jy gaan ander goed vertel. Nou die kritiese luisteraar, vir alles soos dit neerskrywer sou kon sê, hierdie mense praat teen mekaar. Een van hulle moet lieg want albei kan nie die waarheid praat nie. Terwyl as jy eintlik 'n volledige prentjie wil hê, dan moet jy al twee daardie weergawes langs mekaar sit. En daarmee moet ons ook altyd rekening hou wanneer dit vir ons lyk asof die weergawes teenstrydig is. Nou, die feit dat ons hier van Kapernaum lees, wil ek net weer daarop wys. Kapernaum was 'n grenspos tussen die gebiede van Herodes Antipas en Filippus. Hierdie grenspos by Kapernaum het onder andere beskik oor beide 'n douanepos en 'n garnisoen. En dit is waarskynlik waar vandaan die offisier gekom het. Moontlik was hy selfs 'n hoofman oor 100. Skynbaar was hy ook 'n heiden. Dit is dus 'n ander soort man, as ek dit so mag uitdruk, as die wat ons te maak mee gehad het in die eerste 4 verse van die hoofstuk, toe daar 'n melaatse gekom het wat skynbaar reeds tot geloof gekom het. Hoewel die Here bloot as meneer vertaal sou kon word uit die Grieks en Afrikaans, blyk hieruit reeds die erkenning van Jesus se gesag deur hierdie ongelowige heiden. Dit kan wees dat hy by mense gehoor het van die wonderlike man uit Nasaret. Dit kan wees dat die Heilige Gees in sy hart geroer het. Hoe sal ons nou weet? Maar die een ding is baie seker, hoewel hy self belangrik is, hy is 'n offisier in die magtige Romeinse Ryk, betoon hy aan die Here Jesus eerbied en respek. Let weer op na die 7de vers. Jesus antwoord hom, ek sal hom gesond maak. Jesus se antwoord sou mens, as jy na die Grieks kyk, ook as 'n vraag kon vertaal. Soos byvoorbeeld, maar ek, 'n Jood, moet ek hom gesond maak? Maar dit lyk my nie te min dat dit 'n stelling is wat liewer vertaal moet word as 'n gewone stelling wat die Here Jesus dan maak, wat dadelik op sy bereidheid dui om hierdie man tot hulp te wees. Luister na vers 8 en 9. Maar die offisier sê, Here, weer 'n keer, nee, met respek. Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Die offisier is as 'n ongelowige mens daarvan bewus dat 'n Jood nie sy huis mag binnegaan nie. Dit lyk dus vir my, as ek die weergawe so lees, dat hierdie man nie net in naam respek het vir die Here Jesus nie, want hy sou as 'n offisier van die Romeinse leer, sou hy die Here Jesus kon dwing om in sy huis in te gaan. Maar hy hou rekening met die Joodse gebruike en die kultuur en die agtergrond waarvan die Here Jesus natuurlik self ook deel is. Nou, as 'n offisier wat gesag het oor ander mense, wat eintlik maar net onder gesag staan, is dit vir my baie duidelik dat hy voor die Here Jesus se gesag wil buig as hy sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Hy het of vertroue, om watter rede weet ons ook nie, of hy reageer en tree op grond van berigte wat hy oor hierdie profeet uit Nasaret gekry het. Nou luister nou by vers 10. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor, en hy sê vir die mense wat agter hom aangekom het, dit verseker ek julle, ek het nog by niemand in Israel so 'n groot geloof teëgekom nie. Ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daar buite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners. Jesus sê toe vir die offisier, gaan terug, en wat jy geglo het, sal gebeur. En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. Nou, as ons oor hierdie paar versies nadink, in Matteus 8 van die 10de vers af, dan is die eerste ding wat my opval, die Here Jesus se verwondering oor hierdie heidense geloof. Want dit is presies die keersy van sy verwondering oor die ongeloof van sy dorpsgenote, waarmee ons later te make sal kry wanneer die Here Jesus teruggaan na Nasaret, byvoorbeeld in Markus 6 van die 6de vers af. Maar dit is ook 'n teenstelling met die feit dat hy nog, so staan hier, by niemand in Israel so 'n groot geloof teengekom het nie. Daarom die woordjie verseker. Daarom verseker Jesus diegene wat hom volg, dat bloot 'n afkoms van Abraham geen waarborg vir redding is nie. Immers, mense soos hier staan, vir wie die koninkryk bedoel is, letterlik, kinders van die koninkryk, dit wil sê, mense wat uit die Joodse volk kom, wat van Joodse afkoms is, sal ewig verlore gaan, leer ons uit die 12de vers, as hulle nie glo nie. Maar let nou op die teenpool, want daarteenoor sal hier staan baie heidene uit die hele wêreld as die ware kinders van die koninkryk, en dan staan daar saam met Abraham, Isak en Jakob sal aansit aan die messiaanse feesmaal. Dis 'n wonderlike aspek wat die Here hier na vore bring. En dan staan daar, Jesus sê toe vir hom, gaan terug en wat jy geglo het, sal gebeur. En weer word die geloof van die offisier nog 'n keertjie beklemtoon. Kom ons lees nou verder, die derde genesing van Petrus se skoonmoeder. Toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy Petrus se skoonmoeder siek lê met 'n hoë koors. Hy het haar hand gevat en die koors het haar verlaat. Sy het opgestaan en hom bedien. Nou weer eens is Matteus se weergawe heelwat bondiger as die weergawe waarvan wat 'n mens hiervan kry in die evangelie volgens Markus en ook in die weergawe van Lukas. Alleen Jesus word hier vermeld en so word alle aandag op hom gevestig. Kyk in vers 16 en 17. Toe dit aand word, het hulle baie wat in die mag van duiwels was vir hom gebring. Hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. So is vervul wat die profeet Jesaja gesê is, en jy sal onthou dit staan in Jesaja 53 by vers 4, hy het ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Dit word dus beklemtoon in daardie twee verse, dat die Here Jesus net met 'n woord, staan daar, genees. In die eerste geval, met die genesing van 'n melaatse, het die Here Jesus sy hand uitgesteek. In die tweede geval, die genesing van die offisier se slaaf, het die Here Jesus verwys na hierdie man se geloof, maar die Here het hom eintlik, sy slaaf eintlik genees sonder dat hierdie offisier nog sy vertroue in die Here Jesus uitgespreek het. En hier kry ons 'n geval by die genesing van Petrus se skoonmoeder waar daar genesing plaasvind sonder dat sy daarvoor gevra het. En ek dink luisteraars, dit is baie belangrik dat ons dit sal opmerk. Want jy en ek het dikwels vanweë ons godsdienstige agtergrond en tradisie bepaalde vaste oortuigings van hoe God moet werk. En dit werk natuurlik nie altyd so nie. Kom ons kyk by vers 18. Dit gaan nou oor die navolgingskap van die Here Jesus. Toe Jesus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. 'N skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom: "Meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan." Nou die Here Jesus het meermale die menigte mense vermy. Byvoorbeeld, voor die oortog oor die see van Galilea vind 'n gesprek plaas, en mense skryf dit van vers 23 tot 27 oor navolging. Nou in Matteus se weergawe is die woordjie skrifgeleerdes dikwels vyandig teenoor die Here Jesus. En hier is die skrifgeleerde 'n potensiële disipel, want jy het opgemerk dat dit 'n skrifgeleerde is wat hier na die Here Jesus toe kom en sê: "Meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan." Ek dink dit is dus belangrik dat ons moet opmerk dat heel vroeg in die Here Jesus se bediening daar ook van die Jode en uit hulle geleedere mense na die Here Jesus gekom het. Nou luisteraars, daar is sekere van hierdie perikope wat julle nou voor julle het as julle die Bybel oophou, soos byvoorbeeld Jesus maak die storm stil, of die genesing van die besetenis in Gadara, of dan by die aanvang van hoofstuk 9 die genesing van 'n verlamde man. Nou ek kan uit die aard van die saak nie alles bespreek elke keer nie. En daarom wil ek nou graag sekere gedeeltes uitlaat uit die evangelie van Matteus, omdat ek dit later weer sal doen in Markus of in Lukas, maar ek wil so 'n paar gedagtes met u wissel. As ek nou 'n opskrifie mag maak, hier is so van Matteus 8 af, van vers 23 af, en sommer so 'n bietjie met u gesels oor die Here Jesus wat mag het destyds en natuurlik vandag nog, mag het oor die natuur en die duiwels en die sonde. Jy sal onthou dat die evangelis Matteus hoofsaaklik vir Joodse lesers geskryf het. En hy wil dit in hierdie verse baie duidelik stel. Jesus het mag oor die natuur, oor die duiwels en ook oor die sonde. Hierdie drie vertellings van Matteus onmiddellik na mekaar vorm dan ook 'n eenheid om te illustreer wie die Here Jesus in werklikheid is. Maar die verhale verskil ook weer op verskeie punte van die van die evangelies in Markus en Lukas. Waarskynlik omdat die bronne en selfs die mondelinge tradisies op grond waarvan dit neergeskryf is, verskil het van mekaar. Maar ek dink nie regtig dit maak inhoudelik enige verskil nie, soos ek vroeër in hierdie program probeer verduidelik het. Die eerste aspek waarop ek klem wil lê is, die Here Jesus het mag oor die natuur. Daarom kan hy 'n storm stil maak. Luister na vers 23. Toe Jesus in die skuit klim, het sy disippels hom gevolg. Ek wonder of jy geweet het, die ou Joodse geskiedskrywer met die naam van Flavius Josephus vertel dat daar by tye selfs meer as 300 skuite op die see van Galilea was. In daardie tyd is die skuite aangedryf natuurlik met behulp van seile en van roeispane. Nou teken so 'n bietjie hierdie gedagte prentjie van hoe die disippels agter die Here Jesus aan in een van daardie klein visserskuitjies klim. Die Here Jesus voor en hulle agterna. En deur die eeue is die kerk van die Here Jesus deur hierdie prentjie bemoedig en ook dikwels opgeroep om die Here Jesus te volg. Hy voor en ons agterna. Luister na vers 24. Skielik het daar 'n hewige storm op die see losgebars sodat die golwe oor die skuit geslaan het. Maar Jesus het geslaap. O, die watermasse is eintlik baie ongewoon hoor. Want daardie see van Galilea is 21 km lank, 11 km breed, 48 meter diep, 209 meter onder seespieël. Daarom word die see van Galilea ook omring deur berge rondom, wat veroorsaak dat 'n storm onverwags kan opsteek. Maar dan staan daar ironies: "Maar Jesus het geslaap." Vers 25 sê, hulle kom toe maak om wakker en sê, Here, red ons, ons vergaan. Ek kan my net voorstel, die verwarring wat daar op die klein bootjie moes gewees het. Vers 26, hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan, die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Kan jy dit glo? Met eens is het asof die wind ster tussen die bene steek, en hy gaan lê soos 'n bang hond agter die doringbos. Die branders stol as het ware skielik in hulle breek, en die see word stil. Die mense op die strand staan verwonder, net soos in vers 24, en hulle vra, wat het gebeur? En jy vergeet, dit is vandag nog net so. Bloot deur die spreke van sy mond, gehoorsaam die natuur, die Here Jesus. Die tweede aspek wat ek graag net wil onderstreep, is dat 'n mens hieruit baie duidelik kan aflei, die Here Jesus regeer ook oor die duiwels. Luister na vers 28. Toe Jesus aan die oorkant in die land van die Galareeners kom, kom twee mans in die mag van duiwels hom van die grafte af tegemoet. Hulle was baie gevaarlik, sodat niemand dit langs hierdie pad kon waag nie. Nou, volgens die Joodse wette, was hierdie manne ten opsigte van drie verskillende goed onrein. Nommer 1, hulle was nie Jode nie. Nommer 2, hulle was in die mag van bose geeste. Nommer 3, hulle het tussen die grafte gewoon, wat natuurlik ook onrein was. En nou sê vers 28, hulle was so gevaarlik. Ek sou wou sê, duiwelsgebied, moes hulle 'n bordjie daar opgesit het. Met een woord, gevaarlik, sou jy dalk gesê het. Maar behalwe natuurlik vir die Here Jesus, want hy regeer mos ook oor die bose geeste. Hy is van plan om in die oë van mense 'n onsinnige ding te doen, om hierdie malles terug te ruk tot 'n normale lewe. Ten spyte daarvan dat ons vers 29 lees, skielik het hulle begin skreeu, wat het ons met jou te doen, Seun van God? Het jy hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig? En dan wonderlik, 'n end van hulle afstaan na vers 30, het 'n klomp varke rondgeloop. Die duiwels het Jesus gesoebat, as u ons uitdryf, stuur ons tog in die varke in. En dan vers 32, gaan, het hy vir hulle gesê. Hulle is toe uit die mense uit en het in die varke ingevaar. Nou ek dink, luisteraar, deur die varke in die see te laat stort, het die duiwels te kenne gegee hoe vernietigend hulle was. As ons dan die mense mag verwoes nie, sal ons diere verwoes, skreeu die duiwels as het ware, en hulle storm in die see in. Nou ek dink dat het belangrik is dat ons raak sien oor wat geweldige mag die Heere Jesus beskik. En daarom die laaste opmerking. Die Heere Jesus regeer ook oor siekte en oor sonde. Hoesek 9 vers 1 sê, Jesus het toe in die skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Dit wil sê natuurlik in Kapernaum. En daar moet jy self die verhaal gaan lees in hoesek 9, hoe dat hy 'n verlamde man genees. Hy wat bedlend was, vir hom sê Jesus in vers 2, vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. Nou, ons hoef natuurlik nie noodwendig 'n direkte verband te lê tussen sonde en siekte nie. Die punt is, die Here raak hierdie man aan, in sy geval besluit hy om hom te genees. En dan staan daar vers 7 en 8, die man het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die menigte mense dit sien, het hulle God, wat sulke mag aan mense gegee, met eerbiedige vrees geprys. Jy sien, ag, vir die menigte mense was Jesus maar net 'n gewone mens met besondere mag. En die reaksie van die mense staan in kontras met die van die Gadareeners. Luister, mag ek saamvat. Jesus, ons Here, regeer oor die natuur, gister en vandag. Hy regeer oor die duiwels, gister en vandag. Hy regeer oor siekte en sonde. Tot volgende keer. Groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die Heer wat regeer. Totsiens.